Λογητώσαι ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και σώμας τον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το πρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημόψης εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείσκον αχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και του Γέροντα το θέμα της προσευχής και πώς η προσευχή θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου, πάντα με βάση το Γέροντα Πορφύριο. Όπως έλεγε όλος ο πατερικός λόγος λέει και τονίζει, η προσευχή για να είναι σωστή θα πρέπει να έχει μια πηγή καθαρή. Η καθαρή πηγή είναι η καθαρή καρδιά. Ο παραμικρός γογγισμός κατά το πλησίον, έλεγε ο Γέροντας, εμποδίζει την προσευχή. Ο γογγισμός ή αλλιώς ας πούμε το παράπονο ή η κατάκριση που πηγάζει από μία ψυχή και μία καρδιά υπερήφανη μολύνει την καρδιά. Οπότε δεν μπορεί να προσευχηθεί σωστά ο άνθρωπος. Και φυσικά έχει και μία ταραχή. Γι' αυτό βλέπετε ότι λέει ο Κύριος, αν έχεις κάτι εναντίον του αδερφού σου και πηγαίνεις στην εκκλησία, την προσφορά σου, σταμάτα. Και πήγαινε να συνδιαλλαγείς πρώτα με τον αδερφό σου, να ειρηνέψεις με τον αδερφό σου, οπότε θα ειρηνέψει και η καρδιά σου, και μετά να πας στην εκκλησία, στο Θεό, να προσφέρεις το δώρο σου, την προσφορά σου. Και όταν αρχίζει η όποια ακολουθία, είτε είναι εσπερινός, είτε είναι όρθρος, είτε είναι θεία λειτουργία, η πρώτη αίτηση του ιερέα είναι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αυτή η ειρήνη δηλαδή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να κάνει ο άνθρωπος προσευχή σωστή. Όταν είσαι ταραγμένος δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Και η ταραχή προέρχεται από αυτό το γογγισμό, από αυτή την πίκρα που έχουμε πολλές φορές εναντίον του αδερφού μας, από την ιδέα ότι τα έχει εναντίον μας, από το ότι υπάρχει μια αντιπάθεια, μια εχθρότητα ή μια ζήλια ή ένας θόνος ή μια μνηση κακία ή μια επιθυμία, όλα αυτά ταράζουν την καρδιά, είναι τα λεγόμενα πάθη και κανείς θα πρέπει να τα πολεμήσει αυτά και αν δεν τα ξεριζώσει τουλάχιστον να τα αναρκώσει. Αλλά όταν έχει ας πούμε ζήτημα με τον πλησίον θα πρέπει να κάνει το παν για να συμφιλειωθεί, να συνδιαλλαγεί μαζί του και να ειρηνέψει μαζί του. Όταν λοιπόν υπάρχουν στην ψυχή μας πάθη, υπάρχουν κακίες, υπάρχουν εχθρότητες, η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αν δεν υπάρχει αγάπη στον άνθρωπο δεν γίνεται δεκτή η προσευχή του. Έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, όταν τον επικαλούμαστε με το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή, να μην έχει κανένα εμπόδιο, να είναι ελεύθερη από μίσος, από εγωισμό, από κακία. Πρέπει να τον αγαπάμε και να μας αγαπάει, εννοεί να αγαπάμε τον Θεό. Αν όμως έχουμε μέσα μας κάποιο κατάκριμα, πάλι υπάρχει κάποιο μυστικό. Και το μυστικό είναι να ζητήσουμε συγγνώμη ή να το πούμε στο πνευματικό. Αν δεν μπορείς να το βρεις αυτόν τον άνθρωπο να του ζητήσεις συγγνώμη, τουλάχιστον να το πεις να το εξομολογηθείς στο πνευματικό. Αν μπορείς να το βρεις, πρέπει οπωσδήποτε να το βρεις. Να συμφιλειωθείς μαζί του, να του ζητήσεις συγγνώμη. Αλλιώς δεν μπορεί να ανέβει η προσευχή σου στον Θεό. Το μυστικό λοιπόν είναι να ζητήσουμε συγγνώμη ή να το πούμε στο πνευματικό. Αλλά αυτό θέλει ταπείνωση, λέει ο Γέροντας. Άμα συμμορφωθείς εφαρμόζοντας τα λόγια του Θεού και δεν έχεις τύψεις στη συνείδησή σου και έχεις ηρεμία και κάνεις καλά έργα, μπαίνεις στην προσευχή απαλά χωρίς να το καταλάβεις. Έπειτα περιμένεις απλά σιγά σιγά μέχρι να έρθει η χάρη. Σε κάθε τι που συμβαίνει να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Να λέτε δηλαδή ότι εσείς φταίτε ό,τι μας συμβαίνει. Συνήθως το φορτώνουμε σε άλλους. Αλλά το σωστό είναι να το φορτώσουμε στον εαυτό μας. Γιατί πάντα εμείς φταίμε, να ξέρετε. Όταν είναι κάποια δυσάρεστη, ας πούμε, κατάσταση στη σχέση μας με τον πλησίον. Να προσεύχεστε με ταπείνωση να μην αυτοδικαιώνεστε, όπως ο Φαρισαίος εκείνος ο οποίος δικαίωνε τον εαυτό του και τον υπερίψωνε πάνω από όλους. Μην βλέπετε για παράδειγμα αντιζηλία από απέναντι. Τι θα κάνεις μετά, βλέπεις κάποιον να είναι αντίζηλος, να σε φθονεί, να προσπαθεί να σε υποσκελίσει. Εσείς προσευχή, με αγάπη, για να ρίξετε αγάπη στην αντιζηλία. Αυτή είναι η εκδίκηση η χριστιανική, έτσι, η αγάπη. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να εκδικείται με άλλο τρόπο. Στο κακό που του κάνει, ο οποιοσδήποτε, ο χριστιανός ανταποδίδει με αγάπη. Όπως είπε ο Χριστός ότι ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Πρέπει να ευλογήσεις αυτό που σε καταργείται, αν θες να είσαι του Χριστού. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Γι' αυτό που σε επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο, προσπαθεί να σε μειώσει και να σε βλάψει και αυτόν που σε καταδιώκει, για αυτούς πρέπει να κάνεις προσευχή. Να ευλογείς αυτό που σε λιδωρεί, λέει πάλι. Λιδωρούμενοι, ευλογούμενοι. Διωκόμενοι, ανεχόμεθα. Βλασφημούμενοι, παρακαλούμενοι. Ενώ μας βλασφημούνε, εμείς τους μιλάμε όμορφα. Και παρηγορητικά. Ακούτε συκοφαντία εναντίον σας. Προσευχηθείτε. Ακούς. Και συμβαίνει πολλές φορές. Καλείς τώρα γιατί το είπε αυτό, αφού είναι ψέμα. Είναι συκοφαντία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ αμέσως είναι να προσευχηθείς για αυτό το πρόσωπο που σε συκοφάντησε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος. Προσευχηθείτε. Μην γογγίσεις. Μην βγάλεις πίκρα και παράπονα εναντίον αυτού του ανθρώπου. Γιατί αυτό ακούγεται στα αυτιά του Θεού. Γιατί θρούς γογγισμών και θρούς γογγισμών ούκ αποκρύπτεται, λέει στη Σοφία Σολομώντος. Θρούς είναι το θρόισμα, είναι αυτό το ανεπαίσθητο, ο πολύ ελάχιστος ήχος που κάνουν τα φύλλα όταν περνάει ο αέρας ανάμεσά τους. Και ο παραμικρός δηλαδή λογισμός, σαν το θρόισμα των φύλων, ούκ αποκρύπτεται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή αν η ψυχή μας κάνει έναν κακό λογισμό για τον άλλον, αυτό δεν μπορεί να το κρύψεις. Το αισθάνεται πρώτα ο Θεός, φτάνει στα αυτιά του Θεού, και δεύτερον το αισθάνεται και οι άλλοι, και φυσικά και εσύ ο ίδιος. Και επηρεάζεις από αυτό. Γι' αυτό βλέπεις ότι με τους λογισμούς αλλάζεις. Και λες γιατί άλλαξα, γιατί άλλαξε ο λογισμός σου. Και δέχτηκες επιρροές όχι από τον Θεό, αλλά από τον πονηρό. Ο παραμικρός λογισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Όταν αρχίζεις λοιπόν να αγωγίζεις, να κατακρίνεις, να αντιπαθείς, να έχεις λογισμούς έστω και ελάχιστους για τον άλλον, αυτό σε εμποδίζει να προσευχηθείς. Το Πνεύμα το Άγιο όταν βρίσκει έτσι την ψυχή, δεν τολμάει να πλησιάσει. Πάει να σε πλησιάσει και φεύγει. Γιατί είναι μια ψυχή η οποία δεν έχει αγάπη. Ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα αγαθό, πνεύμα αγάπης. Και δεν μπορεί να ενωθεί με ένα πνεύμα, με ένα νου, ο οποίος έχει μέσα του αντιπάθεια και μίσος, έστω και λίγο. Ας παρακαλούμε το Θεό, έλεγε ο Γέροντας, να μας αγαπήσει. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει Αυτός. Ας τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει το ζήλο να τον αγαπήσουμε και εμείς. Θα πεις, αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε ας μην κάνουμε τίποτα. Όχι. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό το λίγο το ανθρώπινο που μπορούμε να κάνουμε. Τη μικρή αυτή προσπάθεια να αγαπήσουμε τον Θεό. Και μετά το τέλειο θα μας το δώσει ο Θεός. Τι να ζητάμε στην προσευχή μας. Έλεγε ο Γέροντας, στην προσευχή να μην ζητάς απαλλαγή από τις θλίψεις, αλλά υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν βρίσκει τον άνθρωπο ένας πειρασμός, αμέσως ο άνθρωπος θέλει να φύγει. Να διώξει τον πειρασμό. Να αλλάξουν τα πράγματα. Να γίνουν όπως ήταν πριν. Να μην εκβιάζουμε τις προσευχές μας στον Θεό. Να μην ζητάμε από τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι. Ασθένεια κλπ. Ή να μας λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από Εκείνον για να τα υπομένουμε. Αυτό είναι πολύ βαθύ. Θέλει να πει ο Γέροντας ότι ο Θεός είναι αγαθός. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει κάτι που δεν είναι για το καλό σου. Οπότε μην ζητάς να απαλλαγείς από αυτό, αλλά να ζητάς υπομονή για να το υπομείνεις. Όπως ένας που είναι στο νοσοκομείο και ο γιατρός, ο σωστός γιατρός, κάνει κάποιες θεραπευτικές, ας πούμε, παρεμβάσεις και μπορεί και να τον πονέσει τον άνθρωπο, να τον ταλαιπωρήσει. Δεν ζητάει από τον γιατρό να σταματήσει, να φύγει η ταλαιπωρία, αλλά ζητάει, προσπαθεί να έχει υπομονή και κάνει υπομονή στις θεραπευτικές επεμβάσεις του γιατρού. Έτσι και ο άρρωστος ψυχικά και πνευματικά, όπως είμαστε όλοι μας, ζητάει από τον Θεό υπομονή και όχι να του διώξει, να του πάρει ο Θεός τη δοκιμασία. Γιατί αυτή η δοκιμασία είναι η σωτηρία μας. Έτσι, χωρίς τους πειρασμούς ουδείς ο σωζόμενος, λένε οι πατέρες. Άρων τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Άμα ο Θεός σταματήσει να μας δίνει πειρασμούς, δοκιμασίες, δεν θα σωθεί κανένας. Γιατί είμαστε τέτοιοι δυστυχώς και αραθυμούμε και τεμπελιάζουμε και κοιμόμαστε πνευματικά. Και χρειάζονται οι πειρασμοί για να μας ξυπνάνε. Γι' αυτό και ο ίδιος όταν είχε αρρωστήσει και τα πνευματικά του παιδιά κάνανε προσευχή και λέγανε «Θεέ μου, βοήθησε τον γέροντα να γίνει καλά», το ραντάρ του γέροντα τους έπιασε και λέει «Τι πάτε εκεί στο δάσος και κλαίτε και προσεύχεστε», λέει «Τι λέτε για μένα», λέμε «Γέροντα, λέει, να γίνεις καλά». Τους λέει «Να μην λέτε να γίνω καλά, να λέτε να γίνω καλός». Να ζητάμε λοιπόν δύναμη και ενίσχυση για να υπομένουμε τη δοκιμασία και όχι απαλλαγή από τη δοκιμασία. Προσέξτε και κάτι ακόμα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο του. Μήπως δεν μας ακούει, σίγουρα μας ακούει. Όλα τα ακούει ο Θεός. Αλλιώς τι Θεός θα ήταν. Αλλά δεν μας το δίνει. Ενώ το ζητάμε και μάλιστα επίμονα. Έχει το λόγο του. Σίγουρα είναι για το καλό μας που δεν μας το δίνει. Μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί αλλιώς γινόμαστε δυστυχισμένοι. Και θέλουμε και το Θεό υπηρέτη σε αυτή μας την αίτηση, ας πούμε. Έτσι όπως έχει λεχθεί ωραία πολλές φορές, ο άνθρωπος γράφει τι θέλει σε μια κόλλα χαρτί, θα λέγαμε, και τη δίνει στο Θεό, την πετάει στο Θεό και το λέει, κοίταξε, υπέγραψε. Αυτά θέλω. Είναι τελείως λάθος. Ενώ πρέπει να υπογράψεις εσύ και να δώσεις λευκή την κόλλα και να πεις, Θεέ μου, γράψε ό,τι θες. Και εγώ τα δέχομαι όλα εν λευκό. Υπογράφω εν λευκό. Γιατί ο Θεός σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον μας. Εμείς φτιάχνουμε ένα σωρό θελήματα, ένα σωρό επιθυμίες και λέμε στο Θεό, κοίταξε, ικανοποίησέ με, αυτά θέλω. Και αλλήμωνο στο Θεό αν δεν το κάνει. Για μερικούς ανθρώπους το λέω αυτό. Γιατί μετά απειλούν το Θεό, είτε γογγίζουν, τα βάζουν το Θεό. Γιατί το θέλουν το Θεό είναι σαν υπηρέτητος. Και από εκεί ξεκινάει και η στενοχώρια, να ξέρετε, και η δυστυχία μας η μεγάλη, έτσι δημιουργείται. Από το ότι φτιάχνουμε επιθυμίες, φτιάχνουμε θελήματα και μετά θέλουμε να ικανοποιηθούν αυτά. Αλλά αυτά τις περισσότερες φορές, για να σας πω πάντα, είναι αυτοκαταστροφικά. Πάμε δηλαδή να καταστραφούμε και ο Θεός ευτυχώς που δεν μας τα κάνει αυτά τα θελήματα που φτιάχνουμε και ας μας στενοχωρεί λιγάκι, γιατί θα είχαμε διαλυθεί προπολού. Μην κυνηγάμε λοιπόν να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, υπομονή και πίστη και γαλήνη. Και αν το ξεχάσουμε εμείς, ο Κύριος ποτέ δεν ξεχνάει. Και αν είναι για το καλό μας, θα μας δώσει αυτό που πρέπει και όταν πρέπει. Είχε ένα πνευματικό παιδί ο Γιώργος Πορφύρος, το οποίο ζητούσε επίμονα κάτι και ο Θεός δεν του το έδινε. Και λέει, Γιώργο, τι θα γίνει, λέει, τι θα γίνει. Το ζητάω συνέχεια, του λέει, σταμάτα να το ζητάς, μην το ξαναζητήσεις. Φτάνει, ο Θεός το ξέρει. Την αίτηση την έκανες, είναι εκεί, έχει πάει, δεν χρειάζεται να το ξαναζητήσεις τώρα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πρέπει να σεβόμαστε και την ελευθερία του Θεού. Να μην εκβιάζουμε τον Θεό. Όπως και ο Θεός δεν μας εκβιάζει. Να μας κάνει συνεχώς τρομοκλήσεις, συνεχώς να σε... Κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ και άμα δεν με ακούσει θα πάθεις αυτό, 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 θα μπορούσε κάθε στιγμή να μας τρομοκρατεί, έτσι. Δεν το κάνει αυτό. Ίσα-ίσα μας ευεργετεί συνεχώς. Ενώ εμείς συνεχίζουμε να τον διαγράφουμε, να τον περιφρονούμε, να τον βλασφημούμε, να τον απαξιώνουμε, να ολιγοπιστούμε κλπ. Κλπ. Και να μην τηρούμε τις εντολές του. Έτσι και εμείς απέναντι στον Θεό, θα έλεγα, θα πρέπει να έχουμε και μια τέτοια αρχοντιά, έτσι. Τόπες, μια τόπες, δύο, εντάξει, φτάνει. Ξέρει ο Θεός, αν είναι για το καλό σου, ας το δώσει. Αν δεν για το καλό σου, ας μη το δώσει καλύτερα, σε συμφέρει. Και εσύ θα πρέπει να είσαι το ίδιο χαρούμενος, είτε στο δώσει, είτε δεν στο δώσει. Αλλά πολλές φορές είμαστε σαν τα μωρά παιδιά, έτσι, που λένε στον μπαμπά, τώρα θέλω να μου το δώσει αυτό, κλαίνε. Στο τέλος το δίνει ο πατέρας, αλλά μετά καταλαβαίνει το ίδιο το καλό της. Πρέπει να προσευχόμαστε, έλεγε ο γέροντας, προσέξτε, χωρίς να περιμένουμε να μας απαντήσει ο Θεός ή να δούμε ένα σημείο, ένα θαύμα ή δεν ξέρω τι άλλο, έλεγε ο γέροντας, να εύχεσαι έτσι απλά, απλά και ταπεινά, με πίστη απλή, χωρίς να περιμένεις να σου απαντήσει ο Θεός, χωρίς να δεις το χέρι Του ή το πρόσωπό Του ή το φωτισμό Του, τίποτα, να πιστεύεις. Εφόσον μιλάς με τον Θεό, μιλάς πραγματικά με τον Θεό. Τελείωσε. Όταν στέκεις την προσευχή, μιλάς στον Θεό. Αυτό το νιώθεις, αυτό μπορείς να το νιώθεις, εφόσον το πιστεύεις. Και μην ζητάς να δεις κάποιο θαύμα για να το πιστέψεις. Αυτό είναι, πώς να πούμε, πολύ φτηνό πράγμα. Να ζητάς θαύμα για να πιστέψεις. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, έτσι όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος. Στο Θωμά. Για ποιους πρέπει να προσευχόμαστε? Ο Γιώργος έλεγε ότι πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, για όλο τον κόσμο, και μάλιστα με λαχτάρα για την κάθαρση του κάθε ανθρώπου, για όλη την Εκκλησία. Να προσεύχεστε για την κάθαρση κάθε ανθρώπου, για να μιμηθείτε τον αγγελικό τρόπο στη ζωή σας. Ναι, οι άγγελοι δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους. Εγώ έτσι προσεύχομαι για τους ανθρώπους, για την Εκκλησία, για το σώμα της Εκκλησίας. Σου λέτε, δεν προσεύχω για τον εαυτό μου, για όλη την Εκκλησία. Και αν προσεύχεσαι για όλη την Εκκλησία, προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, αφού μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Αλλά δεν προσεύχεται ειδικά μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το σύνολο. Και νιώθει ένα με όλους. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία, απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Την ώρα που δοξολογείτε, απαλλύνεται η ψυχούλα σας και αγιάζεται υπό της Θείας Χάριτος. Αυτή την τέχνη θέλω να μάθετε. Έτσι, να μάθεις δηλαδή την προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Και όταν λέει ειρήνη, εννοεί αυτή την καταλλαγή με τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή ειρήνη. Όταν κανείς τακτοποιηθεί με τον Θεό, τότε έρχεται και η πραγματική ειρήνη στην ψυχή του. Οπότε όταν προσεύχεσαι για την κάθαρση όλης της ανθρωπότητας, για τη μετάνοια όλης της ανθρωπότητας, τότε κάνεις, θα λέγαμε, το πιο ευάρεστο έργο μπροστά στο Θεό. Και τότε λέει ο Γιώτος, απαλλάσσει και από τα πάθη και αγιάζεσαι και απαλλύνεται η ψυχή σου, και αυτή την τέχνη πρέπει να μάθει ο άνθρωπος. Η μεγαλύτερη τέχνη είναι η προσευχή. Η ευχή πώς πρέπει να λέγεται? Το Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Ο Γέροντας έλεγε ότι πρέπει να λέγεται με λαχτάρα, με συντριβή, με αγάπη και με τρυφερότητα. Δεν αρκεί να επαναλαμβάνει κανείς μηχανικά και ξερά την ευχή. Χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε ο Θείος Έρωτας. Έλεγε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Τίποτε από μέσα μας, μάλλον τότε από μέσα μας θα βγαίνει με λαχτάρα, με θέρμη, με θείο έρωτα το όνομα του Χριστού. Θα φωνάζουμε το όνομά του μυστικά, αλάλητα. Χριστέ μου, ελέησέ με. Χριστέ μου, βοήθησέ με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με. Όταν κανείς αγαπήσει τον Χριστό, φωνάζει συνεχώς το όνομά του, όπως λέει ένας άνθρωπος που αγαπάει έναν άλλον άνθρωπο. Συνεχώς λέει το όνομά του, θέλει να λέει το όνομά του, και ας μην είναι παρόν ο άλλος, τον νιώθει σαν παρόντα. Έτσι και όταν αγαπάς τον Χριστό, θες να λες συνέχεια το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Αγιωγός ο Θεολόγος, μνημονευτέων του Θεού ή αναπνευστέων. Πιο συχνά να μνημονεύεις, να μιλάς το όνομα του Θεού, να επικαλείς το όνομα του Χριστού, παρά να αναπνέεις. Έλεγε ο Γέροντας, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Τότε από μέσα μας θα βγαίνει με λαχτάρα, με θέρμη, με θείο έρωτα το όνομα του Χριστού. Να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό με λατρεία, ταπεινά, πάνω στα χνάρια του Χριστού. Να μας ελευθερώσει ο Χριστός από κάθε πτυχή του παλαιού ανθρώπου. Να παρακαλούμε να μας έλθουν δάκρυα πριν την προσευχή. Αλλά προσοχή, μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Να προσεύχεσαι στο Θεό με λαχτάρα και αγάπη, μέσα σε ηρεμία, με πραότητα, μαλακά, χωρίς εκβιασμό. Και όταν λέτε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να τη λέτε αργά, ταπεινά, απαλά, με θείο έρωτα. Με γλυκύτητα να λέτε το όνομα του Χριστού. Να λέτε μία-μία τις λέξεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Απαλά, τρυφερά, αγαπητικά, σιωπηλά, μυστικά, νοερά, αλλά και με έξαρση. Με λαχτάρα, με έρωτα, δίχως ένταση, βία ή άπρεπη έμφαση. Χωρίς σφιξίματα και σπροξίματα. Πώς εκφράζεται η μάνα που αγαπάει το παιδί της? Παιδάκι μου, κορούλα μου, Παναγιωτάκι μου, Χριστάκι μου. Με λαχτάρα, λαχτάρα, αυτό είναι όλο το μυστικό. Εδώ μιλάει η καρδιά. Παιδάκι μου, ψυχή μου, Κύριέ μου, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Αυτό που έχεις στην καρδιά σου, στο νου σου, αυτό εκφράζεις. Εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε πόσο όμορφα μας βοηθάει να προσευχόμαστε. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Να μιλάς στο Θεό με λαχτάρα, με έρωτα, δίχως ένταση, βία ή άπρεπη έμφαση. Άπρεπη έμφαση σε κάποια λέξη, δηλαδή να δώσει έμφαση ενώ δεν ταιριάζει, δεν είναι το νόημα. Ή μπορεί να αλλάζει και τελείως το νόημα. Όταν τονίσεις μια λέξη που δεν πρέπει να τονιστεί. Για να λεχθεί σωστά η ευχή, σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, πρέπει να υπάρχει υπακοή. Για να βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στη χάρη. Η υπακοή οδηγεί στην ταπείνωση. Η δε ταπείνωση φέρνει τη Θεία Χάρη. Γιατί όντως η υπακοή είναι εφαρμοσμένη ταπείνωση. Και τρέφει την ταπείνωση. Δεν μπορείς να είσαι ταπεινός και να μην κάνεις υπακοή. Και όταν κάνεις υπακοή γίνεις ακόμη πιο ταπεινός. Το ένα τρέφει το άλλο. Λέει ο Γέροντας, δεν είναι δύσκολο να πείτε την ευχή. Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αλλά δεν μπορείτε να την πείτε σωστά, γιατί κλωτσάει ο παλαιός εαυτός σας. Αν δεν μπείτε στην ατμόσφαιρα της χάριτος, δεν θα μπορέσετε να κάνετε την ευχή. Δηλαδή, για να την πει σωστά, θα πρέπει να είσαι μέσα στο Θεό. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι ώστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέσα στον Χριστό για να τον ομολογήσεις. Για να πεις το όνομά του, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με σωστά. Γι' αυτό λέει εδώ ο Γέροντας, με τη χάρη του Θεού, όταν μπεις μέσα στη χάρη, θα μπορέσεις να πεις και σωστά την ευχή. Μόλις ακούσετε προσβλητικό λόγο, λυπάστε. Και μόλις σας πούν καλό λόγο, χαίρεστε και λάμπετε. Είναι έτσι, ρωτάει. Όταν ακούτε προσβλητικό λόγο λυπάστε και μόλις σας πούν καλό λόγο χαίρεστε και λάμπετε. Αν συμβαίνει αυτό, δείχνετε ότι δεν είστε έτοιμοι. Δεν έχετε τις προϋποθέσεις. Για να έρθει η Θεία Χάρις πρέπει να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Διαφορετικά δημιουργείται αντίδραση. Βλέπετε, όπως ο Γιώργος Παΐσιος, η συχνότητα του Θεού είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Αν κανείς δεν τα έχει αυτά, δεν έχει τη συχνότητα του Θεού δηλαδή, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Και ένας που χαίρεται με τους επένους και λυπάται με τις παρατηρήσεις που του κάνουν, αυτός δεν έχει ταπείνωση, έχει εγωισμό. Ενώ ο ταπεινός χαίρεται με τις παρατηρήσεις και λυπάται με τους επένους. Το εντελώς αντίθετο. Γιατί λυπάται με τους επένους? Διότι καταλαβαίνει ότι δεν ισχύουν αυτά που του λένε. Γιατί ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Ο ταπεινός είναι αυτός που έχει αληθινή γνώση του εαυτού του. Και ξέρει ότι είναι ένας άθλιος, ένα τίποτα, ένα μηδέν. Οπότε στενοχωριέται όταν τον επένουν. Και χαίρεται όταν τον κατηγορούν. Έτσι υπάρχει μια ωραία ιστορία με τον Άγιο Γεώργιο, όχι τον Μεγάλο Μάρτυρα, έναν άλλο Γεώργιο, ο οποίος ήταν νεοκόρος. Στον οποίο γιατί να υπάρχει αυτή η ιστορία. Και ήταν κοντός, και πάντοτε έτσι λιγδωμένος σε μια όχι καλή κατάσταση, ας πούμε, εξωτερικά, και άναβε τα καντήλια εκεί στην εκκλησία που ήταν, αλλά ήταν όντως άνθρωπος του Θεού, γιατί ήταν ταπεινός. Κάποιος που άκουσε για αυτόν ότι είναι σπουδαίος, ας πούμε, Άγιος και λοιπά, λέει, θέλω να πάω να τον δω. Νόμιζε ότι θα έβλεπε κανένα υπερφυσικό τέρας, δεν ξέρω τι νόμιζε. Και μόλις έφτασε εκεί στην εκκλησία, λέει, πού είναι ο Γεώργιος, του λένε, να τους εκεί είναι. ήταν πάνω σε ένα σκαμνίο, έτσι κοντός όπως ήταν, και προσπαθούσε να ανάψει τα καντήλια, λιγδωμένος. Λέει αυτός είναι, λέει, αυτός δεν είναι καν άνθρωπος. Το είπε όμως δυνατά έτσι και τον πρόσβαλε, θα λέγαμε, κοσμικά. Ήταν και άλλοι που ακούγανε. Αλλά ο Άγιος δεν προσβλήθηκε καθόλου. Αντίθετα, τι έκανε. Κατέβηκε, λέει, από το σκαμνί, χαρούμενος, και πήγε και αγκάλιασε τον άνθρωπο αυτό που τον λιδόρισε. Και του λέει, αδερφέ μου, επιτέλους, βρέθηκε και ένας άνθρωπος να πει την αλήθεια για μένα. Χάρηκε δηλαδή. Έτσι. Ενώ εμείς θα λέγαμε, και ποιος σου δώσε το δικαίωμα να με κρίνεις, ας πούμε. Πού ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ακόμα πιο σύνηθες. Αμέσως, αρπαζόμαστε. Όταν νιώθουμε ότι ο άλλος μας προσβάλλει. Αλλά οι Άγιοι δεν προσβάλλονται. Θα μου πεις γιατί δεν προσβάλλονται. Γιατί έχουν το Θεό μέσα τους και ο Θεός είναι απρόσβλητος. Έτσι δεν μπορεί να προσβάλλεις το Θεό, τι να προσβάλλεις. Όταν λοιπόν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις τις προϋποθέσεις για να κάνεις προσευχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να έχεις ταπείνωση θα πρέπει να έχεις αποδοχή των κατηγοριών με χαρά, των όποιων ζημιών και βλαβών που σου κάνουν οι άλλοι, και αφετέρου μη αποδοχή των επαίνων. Πρέπει να τους αποτρέπεις, να τους αποδιώκεις, να τους μισήσεις τους επαίνους, τους κοσμικούς επαίνους, τους επαίνους των ανθρώπων. Και να νοιάζεσαι μόνο για τον έπαινο του Θεού. Για να έρθει η Θεία Χάρις, οπότε μπορείς να κάνεις και σωστή ευχή, πρέπει να αποκτήσετε, έλεγε ο Έλληνας, τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Διαφορετικά δημιουργείται αντίδραση. Έτσι πάνε πολλοί να μάθουν την ευχή, έτσι, και σου λέει θα ζοριστώ, θα τη μάθω. Και σφίγονται και σφίγονται, σφίγονται. Αλλά αν δεν έχουν ταπείνωση και αγάπη, όλο αυτό το σφίξιμο τους δημιουργεί αρνητική κατάσταση. Και μία αντίδραση. Η ψυχή αντιδράει μετά.
Αν ναι. Δούμε ότι πάμε να κάνουμε την ευχή και είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ότι υπάρχει έντονη αντίδραση, να το πιέσουμε ή να το
αφήσουμε. Όχι, να το αφήσουμε. Να το αφήσουμε και να ρωτήσουμε τον πνευματικό μας, τι φταίει. Κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό που λέει ο Γέροντας εδώ, έτσι. Υπάρχει έλλειψη ταπείνωσης και έλλειψη αγάπης. Γιατί η ευχή δεν κουράζει. Όπως δεν κουράζει να μιλήσει αυτόν που αγαπάς, έτσι, ανθρωπίνως τώρα το λέω. Έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που τον αγαπάς, χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και με τις ώρες μάλιστα. Δεν χρειάζεται προσπάθεια να σφιχτείς, να ζοριστείς για να του μιλήσεις. Και φυσικά θα είσαι και ταπεινός. Απέναντι σε αυτόν που αγαπάς, θα τον βάλεις πρώτο, να τον τιμήσεις. Αν αγαπάς κάποιον, ας πούμε, θα πήγες μπροστά του, θα πήγες πίσω του. Έτσι, θα τον βάλεις πρώτο να προχωράει. Να και η ταπείνωση μαζί. Το ίδιο και με το Θεό. Για να μπείτε, λέει, σε αυτή τη φόρμα, της Θείας Χάρης δηλαδή, και της ταπείνωσης και της αγάπης, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την υπακοή. Να τώρα το πρακτικό, σου λέει ταπείνωση, αγάπη, θεωρητικά πράγματα. Πώς θα γίνει στην πράξη? Στην πράξη γίνεται μέσα από την υπακοή. Δηλαδή, να κάνω αυτά που λέει ο άλλος, να κάνω αυτά που λέει ο Θεός, να κάνω αυτά που λέει ο πνευματικός, να κάνω αυτά που μου λέει ο οποιοσδήποτε, εκτός αμαρτίας. Έτσι, ταπεινώνομαι και κάνω υπακοή και μοιάζω στον Χριστό, ο οποίος έκανε υπακοή μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, στον ουρανής πατέρα του. Γι' αυτό βλέπετε και στα μοναστήρια που είναι τα κατεξοχήν θεραπευτήρια των ψυχών, στα οποία διασώζεται η σωστή και η αυθεντική θεραπευτική της Ορθοδοξίας, όταν πας εκεί πέρα για να θεραπευτείς, γιατί γι' αυτό πάει ο καλόγερος εκεί, δεν πάει για να το παίξει Άγιος, έτσι, πάει για να θεραπευτεί. Γι' αυτό μπορεί να πας σε ένα μοναστήρι και να, άμα δεν έχεις σωστή γνώση, να σκανδαλιστείς, έτσι, γιατί μπορεί να δεις ένα μοναχό να καπνίζει, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ να έχει κανένα ραδιάκι. Με αυτούς άνθρωπους στον κόσμο κάμιζε χασίσει, ας πούμε, κάμιζε να παίρνει ναρκωτικά. Και τώρα έχει το τσιγαράκι, ξέρω. Έκανε μεγάλο αγώνα. Γιατί πήγε να θεραπευτεί ο άνθρωπος, δεν πήγε να το παίξει Άγιος. Ή ο άλλος με το ραδιάκι ήταν συνέχεια στα καταγωγεία και στα κλαμπ στον κόσμο. Και εκεί είναι μεγάλη πρόοδος που κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε. Αλλά ο άλλος ο κοσμικός σου λέει: εγώ καλόγερος και να κάνω αυτά τα πράγματα. Μα ακριβώς το μοναστήρι γι' αυτό είναι, για τους αρρώστους είναι. Όπως και η Εκκλησία. Λένε μερικοί, κοίταξε του, λέει, πάει και στην Εκκλησία. Τέτοιος που είναι. Μα ακριβώς είναι τέτοιος πάει στην Εκκλησία. Αν ήταν Άγιος, θα τον είχε πάρει εδώ στον ουρανό. Μας έχει φύσει το πανδοχείο, για να θυμηθούμε και την αυριανή περικόπη, έτσι, του καλού Σαμαρίτη. Το πανδοχείο που πήγε ο καλός Σαμαρίτης στον πληγωμένο άνθρωπο, έτσι είναι η Εκκλησία. Και μας άφησε ο Χριστός, ο Χριστός είναι ο καλός Σαμαρίτης, να γίνουμε καλά από τις πληγές μας. Και ο πανδοχείος είναι πάλι ο Χριστός και οι ιερείς βεβαίως, οι οποίοι είναι στον τόπο του Χριστού, και τα δύο δινάρια είναι η Παλαιά και η Διαθήκη, όπως λένε οι πατέρες. Έτσι. Ή ακόμα και θα λέγαμε και ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τα οποία μας θεραπεύουν. Λοιπόν, όταν πας λοιπόν στο μοναστήρι, δεν θα σου δώσουν έξω εγώ μερικούς τόμους βιβλία να διαβάσεις, να δεις τι φάρμακα πρέπει να πάρεις και λοιπά, πώς πρέπει να ζήσεις. Τίποτα από αυτά. Ένα πολύ απλό και πρακτικό πράγμα σου λένε. Θα έχεις αυτόν τον γέροντα, μπορεί να μην είναι ο ηγούμενος, να είναι κάποιος άλλος. Οπωσδήποτε όμως πεπειραμένος στα πνευματικά και θα του κάνεις υπακοή. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πολύ απλά. Έτσι σου λέει εντολές, εντολές, ποιες εντολές, τι να πρωτο, πού να πρωτοπιάσεις, τι να πρωτο... Και πελαγώνει ο άνθρωπος. Ενώ έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, μια ζωντανή ας πούμε σαρκωμένο Ευαγγέλιο θα λέγαμε, και αυτό το σαρκωμένο Ευαγγέλιο σου λέει κάθε στιγμή τι να κάνεις. Τι πιο απλό από αυτό. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ταπείνωση. Έστω μια αρχική ταπείνωση, μια απόφαση να ταπεινωθείς. Το οποίο μπορείς να το κάνεις αυτό. Και μετά ο Θεός θα σου δώσει και την τέλεια ταπείνωση. Ξεκινάς λοιπόν από την υπακοή και προχωράς. Τώρα θα πεις εγώ δεν είμαι καλόγερος, είμαι στον κόσμο. Και εκεί κάτι αντίστοιχο υπάρχει. Όταν λειτουργεί σωστά η ενορία, είναι μοναστήρικη ενορία. Είναι ένα μοναστήρι μες στον κόσμο. Όταν οι πρώτες ενορίες λειτουργούσαν σωστά, έτσι λειτουργούσαν. Είχαν κέντρο τους επισκόπους, τους αποστόλους, τους διαδόχους των αποστόλων, τους επισκόπους. Γύρω-γύρω ήταν το πίμνιο, όλοι οι λαϊκοί. Και κέντρο ήταν η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, η καθημερινή και το κήρυγμα. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, τους δύο πρώτους αιώνες. Και κοινή περιουσία, δεν είχαν δική τους περιουσία. Όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο οι μοναχοί. Από το δεύτερο αιώνα και μετά, τρίτο κλπ, που άρχισαν να εκοσμικεύονται οι χριστιανοί και να έχουν δική τους περιουσία και να εκλείπει αυτό το ενοριακό, ας πούμε, σύστημα, το σωστό ενοριακό σύστημα, να χάνεται αυτό το πρότυπο που μας άφησε ο Χριστός με τους Αποστόλους, προέκυψε μετά σαν, ας πούμε, θα λέγαμε αντίδραση, ευλογημένη αντίδραση, τα μοναστήρια, που σου λέει εσείς δεν θέλετε, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που μας έδειξε ο Χριστός. Αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε στην πόλη μέσα, το κάνουμε έξω. Και δημιουργήθηκαν τα πρώτα κοινόβια, που είναι ουσιαστικά η συνέχεια αυτής της ζωής που μας έδειξε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Το πρώτο κοινόβιο στη γη είναι ο Χριστός με τους Αποστόλους. Ο Χριστός ο πρώτος γέροντας και οι Απόστολοι οι πρώτοι υποτακτικοί. Και όπως ζούσαν αυτοί, έτσι θέλουν να ζούμε όλοι οι χριστιανοί. Και ξέρετε ότι οι πρώτοι χριστιανοί κατ' εξοχήν, ας πούμε, μιμήθηκαν τη ζωή των Αποστόλων και στο γεγονός της αγαμίας. Δηλαδή δεν παντρευόντουσαν. Πολλοί. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα των μοναστηριών, σου λέει δεν είσαι ανίπατος, πρέπει να πας στο μοναστήριο. Όχι, μέσα στις ενορίες έμεναν άγαμοι, σκόπιμα. Χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα, έτσι. Διότι το θέλανε. Και σου λέει να μιμηθώ τον Χριστό. Επομένως δεν είναι σκοπός του ανθρώπου να παντρευτεί, όπως λένε κάποιοι. Έτσι. Σκοπός του ανθρώπου είναι να θεωθεί. Τώρα πώς θα το κάνεις αυτό, θα το κάνεις μέσα στο γάμο, θα το κάνεις έξω από το γάμο στον κόσμο, θα το κάνεις σε ένα μοναστήρι, κάτω όπως θέλεις. Αλλά ο Χριστός κατ' εξοχήν αυτό το τρόπο μας έδειξε, έτσι, της Παρθενίας. Ο οποίος είναι και πιο εύκολος για να θεωθείς. Γιατί έχει λιγότερους πειρασμούς, λιγότερες δυσκολίες κλπ. Δεν μπορείς, προχώρα στο γάμο. Αλλά και το γάμο πρέπει να ξέρεις ότι θα έχεις πολλές λήψεις. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος θέλει να παντρευτείτε, παντρευτείτε. Εγώ θέλω να μείνετε όπως είμαι εγώ. Αλλά αν δεν μπορείτε, προχωρήστε στο γάμο. Αλλά να ξέρετε θα έχετε θλίψεις. Λοιπόν, είτε το ένα είτε το άλλο, πάλι θα πρέπει να μπεις μέσα στην υπακοή. Αν πας στο μοναστήρι θα έχεις το γέροντα. Αν πας στο γάμο θα έχεις γέροντα το σύζυγο, έτσι, τη σύζυγο. Θα πρέπει να κάνεις υπακοή, αλλιώς δεν στέκεται γάμος. Και φυσικά και το πνευματικό σου. Και τους άλλους που θα έχεις γύρω σου. γιατί θα πρέπει να κάνεις υπακοή σε πολλούς. Εκτός αμαρτίας βέβαια. Και τότε έρχεται η ταπείνωση. Και μετά έχεις και την σωστή προσευχή όταν έχεις ταπείνωση, γιατί έρχεται η χάρις. Πρέπει λοιπόν, έλεγε ο Γέροντας, πρώτα να δοθείτε στην υπακοή για να έρθει η ταπείνωση. Βλέποντας την ταπείνωση, ο Κύριος στέλνει τη Θεία Χάρη. Και έπειτα έρχεται μόνη της αβίαστα η προσευχή. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή δεν έρχεται. Και υπάρχει και φόβος πλάνης. Ποια είναι η πλάνη? Να σε ξεγελάσει ο πονηρός. Γιατί συνήθως αυτοί που προσπαθούν την ευχή με εγωισμό, το κάνουν γιατί? Για να έχουν τους καρπούς της ευχής. Να δουν το άξιστο φως και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, έχει και ο διάβολος φως. Και σου λέει φως θέλεις, έτσι, να σου δώσω εγώ φως, ωραίο. Και του δίνει το δικό του φως και τους πλανάει. Γιατί? Γιατί ο σκοπός της ευχής δεν είναι να δεις το φως. Ο σκοπός της ευχής είναι να δείξεις την αγάπη στο Θεό. Από αγάπη στο Θεό πρέπει να το κάνεις. Και να είσαι ταπεινός και να λες εγώ δεν είμαι άξιος Χριστέ μου να δω το φως. Δεν είμαι άξιος για τίποτα από τα δώρα σου. Για κανένα δώρο σου δεν είμαι άξιος. Έρχομαι ταπεινά να ζητήσω το έλαιό σου, να με συγχωρέσεις. Γι' αυτό έρχομαι. Και δεν θέλω φως, τίποτα δεν θέλω. Σημεία και θαύματα, τίποτα από αυτά δεν θέλω. Αλλιώς αν πας έτσι, ανάποδα μάλλον, με εγωισμό και εγώ θα σφιχτώ, θα το κάνω, ας πούμε, για να πετύχω να δω όπως ο Άγιος Σημαίνει στο λόγο στο φως, εκεί είναι που θα την πατήσεις. Έτσι, γιατί θα έρθει ο διάβολος και θα στο δώσει. Αλλά θα είναι πλάνη. Και θα μπορεί να κινδυνεύσει και να δαιμονιστείς ακόμα. Να πεις μέσα την προσευχή να δαιμονιστείς, βέβαια. Γιατί δεν την κάνεις σωστά, την προσευχή. Τη χρησιμοποιείς σαν ένα εργαλείο για να ικανοποιήσεις το εγώ σου. Ουσιαστικά δηλαδή πας να χρησιμοποιήσεις τον Θεό σαν υπηρέτη του πάθους σου. Βλέποντας λοιπόν ο Θεός την ταπείνωση, στέλνει τη Θεία Χάρη και μετά αβίαστα από μόνη της έρχεται η προσευχή. Γι' αυτό βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη σειρά. Η σειρά είναι υπακοή, προσευχή. Όχι προσευχή, υπακοή. Έλεγε ο πατήρ Εφραίμου, πολύ αγιασμένος άνθρωπος, το Άγιο Όρος. Η υπακοή δίνει την προσευχή. Και όχι η προσευχή την υπακοή. Δηλαδή πάει ένας καλόγερος του μοναστήρι ή οποιοσδήποτε και ένας άνθρωπος του κόσμου, λαϊκός χριστιανός. Και σφίγγεται στην προσευχή, όχι, σου λέει, ας την προσευχή τώρα. Τώρα θα κάνεις υπακοή. Δηλαδή θα ταπεινωθείς. Θα κόψεις το θέλημά σου και η προσευχή θα έρθει από μόνη της μετά. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή δεν έρχεται. Και επιπλέον υπάρχει και φόβος πλάνης. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, απαλά απαλά, και να κάνετε την ευχή μέσα στο νου. Ό,τι είναι στο νου είναι και στην καρδιά. Ούτε αυτό που λένε μερικοί να κάνουμε τεχνικές, πώς να γίνει να κατέβει ο νου στην καρδιά, αυτά που λένε οι πατέρες, άστα. Αυτό θα γίνουν από μόνα τους. Πες το εσύ απλά πώς μπορείς να το πεις. Να το πεις με τα χείλη σου ψιθυριστά, πες το. Να το πεις με τη σκέψη σου, πες το. Και όταν θα χρονίσει αυτό μέσα σου, θα πάει και στην καρδιά. Η ταπείνωση που προέρχεται από την υπακοή φέρνει την προσευχή. Γιατί φέρνει τη Θεία Χάρη. Δεν συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή η προσευχή δεν οδηγεί στην υπακοή. Μπορεί να οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Σας το είπα, σας το εξήγησα. Όταν γίνεται με εγωισμό, τρέφει τον εγωισμό. Και σου λέει το έμαθα και αυτό, έμαθα να κάνω και νοηρά προσευχή. Η αληθινή υπακοή οδηγεί στην αληθινή προσευχή. Η υπακοή, εκτός που ταπεινώνει τον άνθρωπο έτσι και φέρνει τη Θεία Χάρη, κάνει και κάτι άλλο. Καθιστά το νου καθαρό από μέριμνες και λογισμούς, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Βέβαια αυτό κατεξοχήν είναι στο μοναστήρι που έχει το γέροντα και σου λέει θα κάνεις αυτό, 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 αυτό και αυτό, τελείωσες, τίποτα άλλο. Οπότε εσύ δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα, να προβληματιστείς πώς θα λύσεις αυτή την υπόθεση, το άλλο, την άλλη δυσκολία κλπ. Είναι όλα τακτοποιημένα και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία, ας πούμε, στο μοναστήρι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έτσι, ούτε έχεις να νοιαστείς τι θα φας το μεσημέρι, θα το φτιάξει ο μάγειρας, ούτε τι θα γίνει το βράδυ ξέρω εγώ που θα κοιμηθείς και λοιπά, είναι όλα τακτοποιημένα έτοιμα. Τι θα μαγειρέψουμε και λοιπά, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εσύ θα έχεις να κάνεις το διακόνημά σου. Οπότε ο λογισμός είναι ελεύθερος για να κινηθεί προς τον Θεό. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχεις να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Ενώ βλέπετε μέσα στον κόσμο κανείς έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει, πολλές υποθέσεις. Βέβαια και η χάρη του Θεού δεν λείπει, και έλεγε ο Πάτερ Εφραίμ ότι μια προσευχή που κάνουμε 6 ώρες εμείς στο Άγιο Όρος αξίζει όσο μισή ώρα που κάνετε εσείς εδώ στον κόσμο. Μισή ώρα δική σας είναι 6 ώρες δικές μας. Είναι πολύ, δηλαδή αξιολογεί πολύ ο Θεός τις συνθήκες μέσα στις οποίες κανείς αγωνίζεται. Ο καθαρός νους λοιπόν μπορεί να προσεύχεται καθαρά. Αυτή είναι η κοινή πατερική θέση. Θέλεις να αποκτήσεις προσευχή, έλεγε ο Πατήρ Εφραίμ. Θέλεις όταν λες το Κύριε Ιησού Χριστέ να τρέχουν τα δάκρυα ποτάμι από τα μάτια σου. Θέλεις να ζήσεις την ζωή των αγγέλων. Ευλόγησον να είναι ευλογημένο. Υπακοή. Έτσι, υπακοή, αυτό θέλει να πει ο Γέροντας, συνοψίζεται σε αυτές τις δύο φράσεις. Ευλόγησον να είναι ευλογημένο. Ο καλός υποτακτικός δηλαδή δεν έχει να πει άλλο λόγο. Του λέει κάποιος, τι είναι αυτό που στο κάνεις έτσι και λοιπά. Δεν θα πει, κοίταξε, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, να δικαιολογηθεί και λοιπά. Θα πει ευλόγησον, συγχώρεστε. Και ας έχει δίκιο. Και όταν του λέει πήγαινε κάνε αυτό, έχει να πει πώς να το κάνουμε μετά, πώς να το κάνουμε αλλιώς. Μα ευλογημένο. Προχωράς. Έτσι, αυτός είναι ο υποτακτικός ο σωστός. Και τότε, όταν έχεις αυτή την ευλογημένη και σωστή υπακοή, τότε έρχεται και η προσευχή. Και έρχονται και τα δάκρυα και η κατάνοιξη και όλα αυτά. Αλλιώς υπάρχει μέσα μας ένα κατάκριμα το οποίο σε εμποδίζει να κατανοηγείς και να προσευχηθείς σωστά. Όταν η προσευχή γίνεται με ταπείνωση, ελκύει αμέσως τη Θεία Χάρη. Όπως το λέει και ο Θεός στην Αγία Γραφή. Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπείνους δίνει χάρη. Ο Γέροντας έλεγε, η προσευχή γίνεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό διδάσκει την ψυχή πώς να προσεύχεται. Το γάρ τι προσευξόμεθα, καθόδι ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντιχάνει υπέρ ημών, στεναγμής αλαλίτης. Το πώς θα προσευχηθούμε δεν το ξέρουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Προρωμαίους. Αλλά αυτό το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται με αλάλιτο στεναγμός μέσα στην καρδιά μας. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία προσπάθεια, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, να απευθυνόμαστε στον Θεό με ύφος ταπεινού δούλου, με φωνή παρακλητική και οικετευτική. Τότε η προσευχή μας είναι ευάρεστη. Να στεκόμαστε με ευλάβεια ενώπιον το Σταυρωμένο και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό τα λέει όλα. Όταν κινηθεί για προσευχή ο νους του ανθρώπου, στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Τότε ο άνθρωπος γίνεται χαριτωμένος και βλέπει με άλλα μάτια τα πάντα. Το παν είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό, την προσευχή, τη μελέτη. Παίρνουμε 1.000.000 και το κόβουμε κομματάκια. Του ανθρώπου η προσπάθεια είναι το 1.000.000. Πριν από την προσευχή, η ψυχή πρέπει να προετοιμάζεται με προσευχή. Προσευχή για την προσευχή. Έτσι, θες να κάνεις σωστή προσευχή, ζήτησε το και αυτό από το Θεό, γιατί και αυτό ο Θεός θα μας το δώσει. Λένε πολλοί, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Κάνε προσευχή. Να σε βοηθήσει ο Θεός να κάνεις σωστή προσευχή. Να σου δώσει δάκρυα και κατάνοιξη. Αυτά ήθελα να πούμε για σήμερα. Και αν θέλει ο Θεός και την άλλη φορά θα συνεχίσουμε, γιατί ακόμα δεν το τελειώσαμε. Λέει πολλά ωραία πράγματα ο Γέροντας για την προσευχή. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε όλα αυτά.
Μόνο για την ιεροσύνη, ας πούμε, γιατί είχα μια συζήτηση με έναν πάντερ και ας πούμε με τα φόβου Θεού πρέπει να ερχόμαστε στην προσευχή. Αυτό δηλαδή σε σχέση με την αγάπη που έχουμε για την ταπείνωση, πως είναι στα πρώτα στάδια, ας πούμε, το μεταφόβου Θεού. Γιατί αυτό είναι μια οικείωση, ας πούμε, την ταπείνωση και αγάπη.
Την... Πάντα υπάρχει ο φόβος του Θεού, έτσι. Ο φόβος έχει την έννοια του σεβασμού. Έτσι. Οπότε πάντα υπάρχει ο σεβασμός. Και βλέπετε και μεγάλοι Άγιοι, πολύ έτσι σεβαστικά και ευλαβικά προσήγγιζαν στον Θεό, πάρα πολύ. Βλέπετε το Μέγα Βασίλειο, τον Αγιώνη του Χρυσόστομου, όπως είναι σκυμμένοι έτσι, με πολύ μεγάλη ταπείνωση μπροστά στον Θεό. Έτσι, δεν εκλείπει ο φόβος του Θεού ποτέ. Απλώς τι γίνεται, υπάρχει ο αρχικός φόβος να μην πάμε στην κόλαση. Από εκεί κανείς ξεκινάει. Και με αυτή την έννοια κατά κάποιο τρόπο φοβάσαι τον Θεό να μην σε πάει στην κόλαση. Αλλά σιγά σιγά όσο εργάζεσαι τις εντολές, τόσο αγαπάς τον Θεό και τότε ξεπερνιέται αυτός ο φόβος και αντικαθίσταται από έναν άλλο φόβο να μην λυπήσεις τον Θεό. Μην κάνεις κάτι και τον στενοχωρήσεις. Φεύγει από σένα το κέντρο δηλαδή και πάει στον Θεό. Και δεν νοιάζεσαι πλέον για τον εαυτό σου, μήπως πας στην κόλαση, αλλά νοιάζεσαι μη στενοχωρήσεις τον Θεό που τόσο σε αγαπάει. Καταλάβατε, και αυτό είναι πολύ ωραίο και ευλογημένο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Αντώνης, εγώ πλέον δεν φοβάμαι, λέει, τον Θεό, αγαπάω τον Θεό. Τι θα πει αυτό, δεν το φοβότανε, με αυτή την έννοια το φοβότανε πλέον, προσπαθούσε, φοβότανε μην τον στενοχωρήσει σε κάτι. Γι' αυτό και πρόσεχε πολύ στη ζωή του. Οπότε αυτή, ας πούμε, η όλη πνευματική ζωή δεν σε πνίγει, γιατί είναι κάτι που ξεκινά από την αγάπη για τον Θεό. Δεν είναι κάτι που το κάνεις σαν αγκαρία. Θες δεν θες, ας πούμε, τι να κάνω, για να μην πάω στην κόλαση, αγωνίζουμε. Έτσι το κάνεις για άλλο λόγο. Ε? Και δεν σε νοιάζει μετά. Και στην κόλαση να σε βάλει, λες, εντάξει, άμα θες να πάω εκεί, θα πάω και εκεί. Έτσι. Αφού θα με βάλεις εσύ, για το καλό μου θα είναι. Και θα σε έχω και εκεί, γιατί ο Θεός παντού είναι και στην κόλαση είναι. Αφού τον αγαπάς, και εκεί καλά θα είσαι.
Ναι. Απλό πάντα να πω ότι σε αυτά τα μέτρα ο Απόστολος Παύλος έφτασε.
Και άλλοι, και άλλοι, άλλοι. Αν δείτε στο σελίδα, είναι ένα άρθρο που λέει ο μοναχός με το θεραπευτικό, με το γιαματικό χάρισμα. Ένας ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος τον ακούμπαγαν και γινόταν καλά. Και έλεγα, παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Λέει, πώς γίνεται αυτό. Και ο ίδιος απορούσε με τον εαυτό του δηλαδή. Τον ακούμπαγαν και γινόταν καλά οι άλλοι καλόγεροι και οι άλλοι άνθρωποι. Ένα πράγμα λέει μόνο κάνω. Και λέω στο Θεό, Θεέ μου, να γίνει το ότι θέλεις εσύ. Και αν θες να με βάσεις και στην κόλαση, πάω και στην κόλαση. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Δεν έκανε τίποτα εξτρεμιστικό, ας πούμε, φοβερές νηστείες κλπ. Τα συνηθισμένα ενός μοναχού. Και του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα. Γιατί ακριβώς προσπαθούσε κάθε στιγμή να μην στενοχωρήσει τον Θεό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Να μην κάνει το παραμικρό που να είναι αντίθετο με αυτό που θέλει ο Θεός. Προσπαθούσε κάθε στιγμή να βρίσκει το θέλημα του Θεού. Να μην κάνω κάτι και λυπήσω τον Θεό. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ταπείνωση. Η πιο μεγάλη ταπείνωση είναι αυτή. Σε κάθε στιγμή να λες, Θεέ μου, ούχος εγώ θέλω, λωσί. Να γίνει το θέλημά σου. Σε όλα. Και ο Θεός του δώσει τόσο μεγάλη χάρη.
Κάπως στην αρχή έλεγε ο Γέροντας Παφίλος ότι εφόσον δεν μπορούμε να πείσουμε εμείς τον Θεό να παρακαλούμε να μας αγαπήσει αυτό, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Πώς είναι να κατανοήσουμε την αγάπη?
Πάντα ισχύει αυτό. Εμείς ενώ σε Γέροντας δεν μπορούμε να κάνουμε να φτάσουμε στην τέλεια αγάπη. Ο Θεός δεν είπε χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Οπότε, Θεέ μου, δεν μπορούμε να σε αγαπήσουμε, όντως, αυτό είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε μόνο να θέλουμε. Αυτό μπορούμε. Θέλω, Θεέ μου, να σε αγαπήσω. Δεν μπορώ όμως, αγάπησέ με εσύ. Και όταν μας αγαπήσει ο Θεός, θα μας δώσει αυτή την αγάπη Του. Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μέσα στο φως της αγάπης του Θεού, βλέπουμε και εμείς τον Θεό ως φως. Εντάξει. Κάνω προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και Αιώνα και Αιών. Αμήν. σώσω, Κύριε, τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας πει.